Το συνέστημα μου, ας το πούμε, ήταν πραγματικά έρχονταν τα ντέρπι και γινόμουν άλλος άνθρωπος, ειδικά μέσα στο γήπεδο, και δεν είχα την ικανότητα εκείνον τον καιρό να συμμαζέψω τον εαυτό μου ή να τον καθησυχάσω να μην είναι τόσο εκδηλωτικός.
Ναι. Ξέφευγες γιατί λες και εσύ δεν μπορούσες να συγκρατήσεις είτε τα νεύρα είτε το πάθος που είχες.
Ναι, ήταν κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα διαχειριστείς μετά τα 30.
Ναι, το έκανες πάντα στα παιχνίδια με το ΑΠΟΕΛ αυτό?
Όχι, δεν είναι συγκεκριμένα με το ΑΠΟΕΛ, απλά εκεί υπήρχε. Με το ΑΠΕΛ υπήρχε πάντα κόσμος.
Ναι.
Ενώ με τις άλλες ομάδες υπήρχαν μόνο σε κάτι τελικούς και αυτά. Αλλά με το ΑΠΕΛ, όποτε παίζα ΑΕΛ, ΑΠΕΛ ή ΑΠΕΛ, ΑΕΛ, πάντα υπήρχε κόσμος. Ναι. Οπότε εκεί έβγαινε το. Πώς το λένε, το πιο.
Το πιο ακραίο.
Ας το πούμε το υποσυνείδητο. Δεν ήταν κάτι θα πάω σήμερα στο Λευκό Θεό και θα τους τα κάνω, ναι. Ας πούμε. Ήταν εκείνοι οι στιγμές τις οποίες πραγματικά σαν μικρός που ήμουν και σαν άνθρωπος δεν μπορούσα να τις διαχειριστώ.
Ναι. Τώρα που μιλάμε και με το γεγονός ότι τερμάτισες την καριέρα σου, λες και εσύ ότι διαφορετικά μυαλά τότε, διαφορετικά μυαλά σήμερα. Νιώθεις έτσι ότι έκανες κάποια λάθη που μπορείς για παράδειγμα να πεις ναι, στο εν λόγω παιχνίδι μπορούσα να δεις συμπεριστώ διαφορετικά και ποιο παιχνίδι στιγμάτισε την καριέρα σου και θετικά και αρνητικά?
Όχι, έκανα λάθη, έκανα πάρα πολλά. Και μέσα στο γήπεδο και ας το πούμε επαγγελματικά λάθη τα οποία πλήρωσα σε κάποια φάση από πλευράς οικονομικής. Όμως αυτό που έλεγα πάντα είναι ότι μπορώ να βλέπω τον κάθε φίλαθλο της ΑΕΛ και να κυκλοφορώ μέσα στη Λεμεσό με ψηλά το κεφάλι μου και να τον βλέπω στα μάτια. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από όσα χρήματα περισσότερα και να είχα αυτή τη στιγμή.
Με τον κόσμο των άλλων ομάδων μπορείς το γήπεδο έτσι να έρθεις σε σύγκρουση, αλλά είχες ποτέ προβλήματα στη ζωή σου στην καθημερινότητα?
Όχι.
Κυκλοφοράς ελεύθερα και στην Λεμεσό και στην Λάρνακα?
Ναι, κυκλοφορώ ελεύθερα. Σίγουρα εκείνον τον καιρό υπήρχαν κάποια προβλήματα κυκλοφορώντας στη Λευκοσία. Έτσι, μια-δυο-τρεις βραδιές που βγήκαν με τους φίλους μου είχαν κλείσει και μαχαζιά σε κάποια φάση. Εντάξει, όμως όλα περνούν. Αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι ήταν πάνω στα κάγκελα εκείνον τον καιρό και έβριζαν.
Ναι.
Πραγματικά, και πάμε για καφέ και όλα, και θεωρώ ότι όλα σταματήσανε εκείνον τον καιρό, γιατί μετά από κάποια φάση, μετά τα 30 μου, σταμάτησα και εγώ να είμαι προκλητικός.
Πάντως είναι αλήθεια ότι όταν ακούστηκε ότι θα έρχονται στο σταθμό, όσους ήξερα μου είπαν ότι τρελό στο κήπεδο, αλλά με πολύ μεγάλη ψυχή ο Γιώργος ο Παλάλας.
Εντάξει.
Ενώ είναι, δεν στο λέω τώρα που είμαι μπροστά σου, αλλά είναι αυτό το γενικότερο συνέστημα που μου έδωσαν να καταλάβω όσοι τουλάχιστον ασχολούνται με τον μπάσκετ και σε ήξεραν.
Κοίτα, δεν μπορώ να θυμηθώ παιχνίδι στο οποίο δεν ήμουν 100%. Δηλαδή δεν έδωσα, δηλαδή όποτε είχε παιχνίδι και πήγαινα σπίτι, εγώ είτε έχανα είτε κέρδιζα, πήγαινα στο σπίτι και ήξερα ότι είχα δώσει τα πάντα για την ομάδα μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει ο κάθε αθλητής να νιώθει μετά από παιχνίδι.
Ναι, έχουμε Γιώργο Ακροατή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα Ακροατή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Ναι, σας ακούμε.
Αλό.
Ναι.
Ναι. Καλησπέρα είπα.
Καλησπέρα σας ακούμε.
Ο Παλάλας είναι εκεί?
Ναι, εδώ σας ακούει.
Μάλιστα. Παλάλα μου, γεια σου Παλάλα μου.
Γεια σας.
Αελίστας φανατικός. Έζησασαι με 50 χρονών φυσικά, έζησασαι αρκετά. Δεν έχει πιο παθιασμένο παίχτη να δω τώρα. Ήσουν το κάτι άλλο, εδιούσες την κερκίδα να ξεσηκωθούμε, να κι αμέ που χάνναμε, ήσουν το κάτι άλλο. Τι να πούμε, ότι κι αν πούμε Γιώργο μου για σένα είναι πολλά λεία. Ευχαριστούμε που είσαι στην ΑΕΛ.
Να είσαι καλά και το ευχαριστώ δεν είναι που σας που πρέπει να έρχεται, αλλά από μένα.
Ναι, αλλά εδιούσες...
Εμαϊδιούσα γιατί μου να έρθει.
Τι άλλο να σου πω και ευχαριστούμε ακόμα μία φορά που τώρα το άκουσα ότι ήταν να πήγαινε στο ΠΟΕΛ. Ευχαριστώ που δεν έπιε.
Να σε καλά.
Σε ευχαριστούμε φίλε, να σε καλά. Είπαμε όποιοι θέλουν να συμμετέχουν στην εκπομπή στο 77-77-10-20 μπορούν να το κάνουν στην τηλεφωνική γραμμή. Είπες και εσύ ότι είναι στον καλύτερο σου αυτό στο γήπεδο και είναι αλήθεια ότι αυτό που ο φίλος ακροατής θεωρώ ότι ισχύει με είναι ότι είσαι ένα με τον κόσμο της ΑΕΛ. Δηλαδή ήσουν και είσαι αελίστας με όλη την έννοια της λέξης.
Εντάξει, μεγάλωσα όπως σας είπα στα γήπεδα βλέποντας τον πατέρα μου, μετά αργότερα όταν ήταν προπονητής, όμως σε κάποια φάση της ζωής μου είχα περάσει έτσι για 3-4 χρόνια πριν να φύγω για σπουδές. Στην ουσία μεγάλωσα μέσα στο ΣΥΦΑΕΛ γιατί έτσι εκεί οι άνθρωποι βλέπεις εκεί τους ανθρώπους τους πραγματικούς και τους αληθινούς. Δεν βλέπεις ψεύτικα πράγματα, βλέπεις μόνο αλήθεια, βλέπεις όλα τα προβλήματα της κοινωνίας, τα προβλήματα που περνά ο κόσμος και βλέπεις αληθινούς ανθρώπους. Και αυτά τα χρόνια εκεί πέρα είναι αυτά που μου έδιναν αυτά τα συναισθήματα μέσα στο γήπεδο. Γιατί ήξερα ότι όταν αγωνιζόμουν, ας το πούμε, να αντιπροσώπευα τον καθένα από τους αδικημένους της ζωής.
Ναι. Μια και μιλάμε τώρα για το ΣΥΦΑΕΛ, ξέρω πολύ καλά, παρόλο που αλλάζουμε θέμα, ότι είσαι ένας άνθρωπος, ένας φίλαθλος, αν θέλεις, σήμερα που εναντιώνεσαι πλήρως με την εισαγωγή της κάρτας φιλάθλου. Θες να μας πεις κάτι για αυτό το σκηνικό που έχει χτυπήσει αλίπητα, για μένα κατά την άποψη μου, πολύ περισσότερο και τα ομαδικά αθλήματα πέραν του ποδοσφαίρου, ενώ το μπάσκετ, το φούτσαλ, το βόλεϊ. Τι θέλεις να πεις, γιατί υποστηρίζεις με πάθος, γιατί είσαι εναντίον του μέτρου της κάρτας φιλάθλου?
Καταρχήν να πω ότι αυτό το μέτρο είναι καταστροφικό για αυτά τα αθλήματα. Για τον μπάσκετ, για το βόλεϊ και handball γενικά. Θεωρώ ότι συζητούμε σε λάθος βάση την κάρτα οπαδού. Δηλαδή αν μου έλεγαν ότι ξέρεις για να μπεις στο γήπεδο θα δείχνεις την ταυτότητα σου, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το κάνω αν δεν υπήρχε αυτός ο νόμος. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας νόμος ο οποίος είναι φασιστικός, ο οποίος απαγορεύει τις ελευθερίες του ανθρώπου, πώς μπορούμε να συζητούμε οποιοδήποτε άλλο θέμα εκτός από αυτό? Δεν με ενδιαφέρει αν αυτός ο νόμος καταστρέφει τα αθλήματα, έχουμε περισσότερο ή λιγότερο κόσμο. Από τη στιγμή που σου λέει αυτός ο νόμος ότι απαγορεύεται να σηκωθείς, απαγορεύεται να βρήσεις, απαγορεύεται να μετακινηθείς, απαγορεύεται να αν θεωρήσει η αστυνομία ότι μιλώντας με 3-4 φίλους σου έχει το δικαίωμα να σε συλλάβει. Όταν απαγορεύεται σε περίμετρο, δεν ξέρω, 2 χιλιόμετρων, 1 χιλιόμετρο από το γήπεδο να φωνάζεις μαζί με άλλους και οτιδήποτε άλλο. Όταν αυτά τα πράγματα φτάσαμε το 2020 να υπάρχει ένας τέτοιος νόμος, θεωρώ ότι δεν πρέπει καν, είναι αστείο να το συζητούμε και να προσπαθώ εγώ να πείσω τον οποιοδήποτε ότι αυτός ο νόμος είναι σωστός. Δηλαδή ειδικά αυτός ο λαός στην Κύπρο που έχει περάσει από τουρκοκρατίες, αγγλοκρατίες, ο ελληνικός λαός έχει περάσει από χούντα, να συζητούμε τώρα ένα φασιστικό νόμο να το φέρουμε 50 χρόνια μετά στην Κύπρο και σε ένα βασανισμένο λαό και να έχει ανθρώπους, ειδικά δημοκρατικούς, προοδευτικούς, οι οποίοι να βγάζουν κάρτα φιλάθλου με έναν τέτοιο νόμο. Πραγματικά με εκπλήσει πάρα πολύ οι συγκεκριμένες ομάδες που έχουν πολύ κόσμο στο γήπεδο.
Ναι, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα κεφάλαιο το οποίο σαφώς και ενδιαφέρει και μονοπολεί για πολλούς φιλάθλους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή ένα εκλεκτό φίλο μας, όπως σε καταλαβα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στο φίλο
μας. Ο Ανδρέας όμως Ζουρίς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Καλησπέρα πρόεδρε.
Καλησπέρα και σας παιδιά, καλησπέρα και στους ακράτες σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι με έχετε καλέσει να συμμετέχω και εγώ σε αυτή την ειδική εκπομπή.
Ναι, αφιερωμένη στο Γιώργο τον Μπαλάλα. Θα είσαι πρόεδρο την Παρασκευή στην εκδήλωση?
Σαφέστατα θα είμαστε και εμείς εκεί. Είναι μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι ο Γιώργος τερματίζει την καριέρα του και εγώ βρίσκομαι στο ανώτατο ακτίωμα της Ομοσπονδίας στην οποία υπηρέτησε τόσο αυτός όσο και όλη την οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε, είναι μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι θα έχω το προνόμιο και την τιμή να τον βραβεύσω εκ μέρους όλης της οικογένειας της Κυπριακής Κάδος.
Ναι. Έζησες και εσύ τον Γιώργο τον Μπαλάλα με την μεγάλη προσφορά στην Ελλάδα γενικότερα στο άθλημα της καλαθόσφαιρας. Έτσι θέλω να μας πεις, να μας καταγραφήσεις λίγο τι θυμάσαι από αυτόν. Μιλήσαμε και για την ΑΕΛ με εκείνη την φοβερή πενταετία από το 2002 μέχρι το 2007 μετά με την παρακμή της ομάδας, αλλά θεωρώ ότι είναι καλό και χρήσιμο από σένα, κύριε Ανδρέα Μουζουρίδη, να μας αναλύσεις το κεφάλαιο, το καλαθοσφαιρικό κεφάλαιο Γιώργος ο Παλάλας.
Νομίζω η ιστορία θα καταγράψει το κεφάλαιο, η καλαθοσφαιρική ιστορία και η ιστορία του κυπριακού αθλητισμού θα καταγράψει το κεφάλαιο Γιώργος Παλάλας και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει αποφασίσει ο ίδιος να παραδώσει τη σκυτάλη την αγωνιστική στους νεότερους, θεωρώ ότι η ιστορία θα τον καταξεί και πρέπει να τον καταξεί όπως έχει καταξεί και άλλους μεγάλους αθλητές. Σκεφτόμουν λίγη ώρα πώς θα σκιαγραφούσα την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του Γιώργου. Έχω ακούσει την τοποθέτηση του και τις απόψεις του για την κάρτα φιλάθλου. Ο Γιώργος Παλάλας είναι αυτός, εκφράζει την άποψή του και αυτό μου νιώθει το εκφράζει με δικό του τρόπο. Και το παλεύει και το παίρνει στο 100% γιατί έχει μια ισχυρή προσωπικότητα. Και δεδομένου αυτού λέει τα πράγματα όπως τα νιώθει ο ίδιος, χωρίς να βάζει την οποιαδήποτε πολιτική ή διπλωματία μέσα στις σκέψεις του. Αυτό που θα έλεγα για τον Γιώργο, που θεωρώ είναι κληρορώτημα πρώτα απ' όλα για την οικογένεια της ΑΕΛ και μετά για την Κυπριακή Καλαθοσφαιρά, είναι ότι αν δεν ήταν καλαθοσφαιριστής, σίγουρα θα ήταν εκπαιδευτικός. Και θα ήταν εκπαιδευτικός σε δημοτικά σχολεία, γιατί έχει αυτήν τη δυνατότητα και αυτήν τη δύναμη να κάνει όσους συναναστρέφονται μαζί του να τους μεταδίδει αυτά που θέλει να τους πει και να έχει οπαδούς μικρά παιδιά. Και αυτό είναι το γεγονός ότι και από την ημέρα που ανάλαβε και τις ακαδημίες της ΑΕΛ και μπορούν να σας το πιστοποιήσουν και οι άνθρωποι της ΑΕΛ είναι ότι αυξάνονται οι αριθμοί των παιδιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες της ΑΕΛ, αλλά και παίχτες Κύπροι της ΑΕΛ οι οποίοι θα σας πούν σίγουρα ότι ήταν ο λόγος ότι ξεκίνησαν τον μπάσκετ και έμειναν στον μπάσκετ ήταν ο Γιώργος Παλάλας.
Ναι.
Αυτό που έντονα μου έχει μείνει και μπορώ να το πω, όταν περνούσαμε δύσκολα τότε στο σωματείο μαζί και με τον σημερινό πρόεδρο της ΑΕΛ, τον Κώστα τον Χριστοδούλου, ο Γιώργος μαζί και με κάποιους άλλους Κύπριους ήταν και προέδροι και γραμματείς και φροντιστές και καλαθοσφαιριστές και φιλάθλοι και νομίζω αυτό τα λέει όλα.
Ναι. Θες πρόεδρε έτσι να μας πεις, παρόλο ότι δεν είναι το θέμα της συζήτησης μας, αλλά επειδή έθιξε το θέμα της κάρτας, επιβεβαιώνεις και εσύ φαντάζομαι αυτό που βλέπουμε όλοι πόσο πολύ χτυπήθηκε η καλαθοσφαίρα από αυτό τον θεσμό. Τι πιστεύεις, μπορεί να αλλάξει κάτι ή θα μείνουμε όπως είμαστε?
Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να αλλάξει κάτι. Τώρα μακάρι να ήμασταν οι αρμόδιοι εμείς, τόσο εγώ όσο και ο Γιώργος που να μπορούσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό που ζητούμε εμείς σαν Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης είναι να ακουστούν και οι απόψεις και των άλλων ομοσπονδιών και να μην ποδοσφαιροποιείται στην ολότητα της η κάρτα φυλάθλου. Γιατί δυστυχώς αυτό γίνεται, επικεντρώνονται και εστιάζουν όλοι στο ποδόσφαιρο, όμως αυτά τα άλλα θύματα υποφέρουν πολύ περισσότερο από την απουσία των φυλάθλων και είναι οι ομοσπονδίες.
Ζητήσατε εξαίρεση, κύριε Μουζουρίδη, για το δικό σας το άθλημα ή για τα άλλα ομαδικά αθλήματα πέρα από το ποδόσφαιρο?
Ζητήσαμε ναι, εξαίρεση σε μια συνάντηση που είχαμε με τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Ιωάννη Νικολάου. αυτό που έγινε, καταφέραμε και δώσαμε έναν υπόμνημα με εισηγήσεις οι οποίες βελτιώνουν κατά την άποψη τη δική μας την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου, οι οποίες μπορούσαν να ισχύσουν στο άθλημα, στα αθλήματα πραγματικά πέραν του ποδοσφαίρου. Και έχει να κάνει με πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που έχει η κάρτα φιλάθλου και όχι απλά το να βγάζουν μια κάρτα φιλάθλου. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα υπάρξουν εξελίξεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας της κάρτας φιλάθλου. Αυτό που το, αυτό, αν και δεν θέλω να πάρω το χρόνο σας για να μιλήσουμε για θέματα τα οποία δεν αφορούν το έργο καθ' αυτόν του Γιώργου του Παλάλα, αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι δυστυχώς η δύναμη των ομοσπονδιών είναι περιορισμένη σε αυτό το θέμα. Είναι θέμα νομικών, είναι θέμα της Βουλής. Το έχουν ψηφίσει οι εκλεγμένοι βουλευτές.
Ναι, αυτό που λέω είναι αλήθεια. Ναι.
Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να απαμπλύνουμε το οικονομικό πρόβλημα των σωματείων, τα οποία περνούν δύσκολα λόγω της απουσίας του πυρήνα των οπαδών τους. Και είναι κρίμα ο κόσμος να χάνει από την προσπάθεια που κάνουμε όλοι εμείς στις ομοσπονδίες για να έχουμε έναν υγιή αθλητισμό στην κυπριακή κοινωνία.
Ναι. Έτσι, μια και είσαι στην τηλεφωνική γραμμή, κάνει σκέψεις η Ομοσπονδία Καλαθοσφαιράς αξιοποίησης Γιώργου του Παλάλα? Δεν ξέρω βέβαια ο ίδιος αν ενδιαφέρεται να λάβει κάποιο πόστο, γιατί το βλέπω να είναι καλά εκεί στην ΑΕΛ. Έχετε τίποτα στο μυαλό σας?
Ο Γιώργος ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ανδρών, ήταν στενός συνεργάτης του Λίνου Γαβριήλ. Με τον Λίνο Γαβριήλ έχουμε ανανεώσει το συμβόλαιο συνεργασίας μας για ακόμα 3 χρόνια και με έναν αναβαθμισμένο ρόλο που έχει να κάνει και με τα αναπτυξιακά, με τις αναπτυξιακές εθνικές ομάδες. Θεωρώ ότι και να πρόκειται και στον Λίνο που τον θέλει και στον Γιώργο να βρούμε τη χρυσή τομή για να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία.
Μάλιστα. Εντάξει. Θέλει να σας πει κάτι ο Γιώργος.
Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ, Ανδρέα μου, για τα καλά λόγια. Με τον πρόεδρο ξεκινήσαμε μαζί, νομίζω ήταν η πρώτη του χρονιά στο χρόνο της Καλαθόσφαιρας, στην ΑΕΛ, στα δύσκολα τα χρόνια. Πάλεψε και αυτός μαζί με τον Κωνσταντο Χριστοδούλου όσον μπορούσαν για να κρατηθεί αυτή η ομάδα όσον το δυνατόν περισσότερο. Μετά από κάποια φάση ήταν κάποια πράγματα τα οποία ήταν αδύνατα να λυθούν και κατέληξε η ομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Πραγματικά ευχαριστώ που βγήκε στον αέρα. Και ελπίζω και εγώ ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε.
Μιχάλη, αν μου επιτρέψεις.
Ναι.
Θέλω να πω ότι προσωπικότητες και χαρακτήρες όπως τον Γιώργο τον Παλάλα υπάρχουν πολλές. Το ζήτημα είναι να τις επαναφέρουμε και να τις επανεντάξουμε πίσω στον κυπριακό αθλητισμό γενικότερα και όχι μόνο στην Καλαθόσφαιρα. Η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα σοβαρό από την έλλειψη προτύπων. Και θεωρώ ότι με την προσωπικότητα του Γιώργου του Παλάλα που πλέον γίνεται πρότυπο όχι μόνο για τους οπαδούς της ΑΕΛ και το γεγονός ότι χάνει γενικής αποδοχής ο Γιώργος ο Παλάλας και κυρίως πρώτα απ' όλα από τους αντιπάλους τους στα εισαγωγικά στους αγωνιστικούς χώρους, αυτόν καθιστούν την απώλεια του μεγάλη. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πέραν των τιμών που το σωματείο του θα του αποδώσει και δικαιωματικά θα του αποδώσει και πέραν της δικής μας μικρής παρουσίας αύριο, γιατί η μέρα αύριο έχει να κάνει καθαρά με την ομάδα του και πρέπει να το χαρεί μαζί με τους.
Την Παρασκευή εννοείται, έτσι.
Την Παρασκευή, ναι. Η Ομοσπονδία θα τον τιμήσει δεόντως και σε μεγεταγενέστερο στάδιο, όπως έχει τιμήσει και άλλες μεγάλες προσωπικότητες της Καλαθοσφαίρας. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και για μένα δεν το ξέρω ότι θα με παίρνατε τηλέφωνο έτσι να μοιραστώ και εγώ μερικές στιγμές μαζί σας. Θα ήθελα να το ευχηθώ καλή σταδιοδρομία στην προπονητική του πλέον καριέρα, να το ευχηθώ υγεία και να, να απολαύσει τις στιγμές την Παρασκευή και να το χαίρεται η οικογένειά του.
Ευχαριστούμε κύριε Ανδρέα Μουζουρίδη, να είστε καλά.
Να είστε καλά, Ανδρέα.
Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Έχουμε ακόμη ένα φίλο μας στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποιος είναι τώρα στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από μένα.
Ποια ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή?
Έχετε εκεί το 19 ετία συγκρατούμε νόμο. Συγκρατούμε νόμο στις φυλακές Λευκωσίας. Λοιπόν, αυτό είναι από τα highlights που έχουν μείνει.
Κύριε Φρανιά, καλησπέρα, πώς είστε, καλά?
Καλησπέρα, μια χαρά είμαι. Χαιρετώ και τους δυο σας, αν είσαστε δυο σας. Γεωργάρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βασίλη μου. Νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο highlight που υπήρχε ποτέ στην Κυπριακή Αθόσφαιρα.
Αυτό είναι αλήθεια. να μας πηγαίνουν στην Ψηρού και να μας παίρνουν και τα κορδόνια.
Ήταν τότε στο τελικό του κυπέλλου.
Ήταν τότε στο...
Από τα μίντια ότι σταματάς το να παίζεις. Εγώ έλεγα ότι έχεις καμιά πενταετία ακόμα, αλλά βλέπω να γίνεσαι προπονητής γρήγορα. Είναι αλλά βλέπω να γίνεσαι γρήγορα.
Εντάξει, ελπίζω ότι στο μέλλον θα βρεθούμε ακόμα και αντίπαλοι. θα προσπαθήσω πολύ να σε κερδίσω. Όμως εντάξει, τώρα που το θυμηθήκαμε αυτόν το, ήταν ο τελικός ΑΕΛ από ΕΛ, τελικός κυπέλλου στο Ελευθερία, όπου είχαν γίνει πολλά και διάφορα και ήρθαν την επόμενη μέρα και μας σύλλαβαν από τα γραφεία της ΕΚΑ εμένα και τον Βασίλη η αστυνομία και μας φέρανε Λευκωσία, μας βάλανε φυλακή.
Μα πόσο ώρα κάνατε?
Μια μέρα.
Εκκοιμηθήκατε στο...
Ναι, ο Βασίλης ήταν τυχερός γιατί είχε πάει στα κρατητήρια με τους αελίστες και εμένα με βάλανε στα κρατητήρια με τους αποελίστες.
Συνέναμε και από τις δύο πλευρές.
Ναι.
Κοίταξε, εγώ έχω γράψει εκεί ιστορία γιατί είμαι μέσα στους τρεις Ευρωπαίους προπονητές. Είχαν κάνει ένα άρθρο κάποια στιγμή που έχουμε πάει φυλακή. Ο Μπράντοβιτς, εγώ και κάποιος άλλος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αλλά αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ.
Ναι.
Όπως δεν ξεχνάω φυσικά και τα χρόνια που παίξαμε την πρώτη χρονιά αντίπαλοι, όταν είχα έρθει εγώ το 1999, την πρώτη μου δουλειά που είχα πάρει στην Κύπρο στο Παναθηναϊκό Λεμεσού που παίζαμε αντίπαλοι. Και μετά τα επόμενα δύο χρόνια είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί σου και με σένα και με τον Κουνούνι και τον Περετό και μια φουρνιά τότε που είχε βγάλει άλλη πιτσιρικαρία. Θα το πω κυπριακά, λίγο πελούς, αλλά...
Ναι, αλλά η αλήθεια το Μιχάλη δεν τον άντεξες και πολύ.
Οδέποτε δεν αντέχα κανέναν, γιατί και εγώ πήγα να πιω πιτσιρικάς. Αλλά το θέμα είναι ότι είχατε και τρεις φοβερό ταλέντο, αλλά μια και η μέρα ανήκει σε εσένα και αυτή η εβδομάδα ανήκει σε εσένα, αφού, όπως το λέμε, γιατί την κυπριακή διάλεκτο δεν την ξεχνάω ποτέ, αφιπερετής από το κομμάτι του καλαθοσφαιριστή, θεωρώ ότι αδίκησες τον εαυτό σου, γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη και με την εμπειρία μετά και από 20 χρόνια πλέον που δουλεύω στους πάγκους, ίσως, για να μην πω 99,9%, ίσως να το μεγαλύτερο ταλέντο που είχε βγάλει το κυπριακό μπάσκετ. Με την έννοια ότι τα προσόντα και όλα αυτά που είχε στο πακέτο γενικώς για να παίξει μπάσκετ σε πολύ ψηλό επίπεδο, νομίζω ότι είναι αδιαφυσβήτητα και προσέφερες πάρα πολλά και στην Κύπρο και στην ΑΕΛ τα χρόνια που έπαιξες. Απλά νομίζω ότι ξεκίνησες αργά και ότι γενικώς ότι είσαι ένα παιδί που δεν τρελαινόσουν με την προπόνηση, θυμάμαι τις κόντρες, σε διώχνα, ξαναχώσουν, να ξανάρθω ή ξαναφύγε. Αλλά γενικώς ας πούμε ότι προσέφερες πάρα πολλά και στην εθνική ομάδα και στην ΑΕΛ και όπου έπαιξες στην Κύπρο, αυτό είναι κάτι αναμφισβήτητο και νομίζω σου αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για όλα αυτά που έκανες για το κυπριακό μπάσκετ.
Να είσαι καλά, Βασίλη. Κύριε Φραγκέ, να σας ρωτήσω από την εμπειρία που κουβαλάτε τόσα χρόνια στον μπάσκετ και διαβάζει την προπονητική. Ο Γιώργος ο Μπαλάλας μπορεί να κάνει καριέρα προπονητή, να ανέβει ψηλά όσο πήγε σαν καλαθοσφαιριστής? Και τι συμβουλή θα του δίνατε, για παράδειγμα?
Η άποψή μου είναι ότι μπορεί να το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, είναι ένα παιδί το οποίο του αρέσει αυτό το πράγμα. Του αρέσει δηλαδή το μπάσκετ. Τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε, γιατί τελείως διαφορετικά σκέφτεσαι στα 18-19 και τελείως διαφορετικά σκέφτεσαι όταν περάσει το πλήρωμα του χρόνου και έχεις και άλλες παραστάσεις και άλλες εικόνες. Ο Γιώργος αυτό που είχε το πολύ καλό σαν παίκτης και νομίζω ότι θα το βοηθήσει πολύ προπονητικά είναι ότι βλέπει μπάσκετ, καταλαβαίνει μπάσκετ, έχει άποψη για το μπάσκετ και αυτό το έχει από πιτσιρικάς. Και ήταν εμένα τότε η ένστασή μου, του λέω ρε φίλε, αφού είσαι τόσο καλός, προσπάθησε να γίνει ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, εντάξει, ήταν διαφορετικές φυσικά οι εποχές, αλλά θεωρώ ότι το πακέτο αυτό και η θέση που έπαιζε, που του επέτρεπε, επειδή είχε, έβλεπε το γήπεδο, έβλεπε τις πάσες, ένα από τους καλύτερους πασέρ που έχω συναντήσει όλα τα χρόνια που έχω δουλέψει συνολικά στην Κύπρο, θεωρώ ότι θα το βοηθήσει πολύ στο να κάνει μια καριέρα. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι το δικό του, έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε, έχει ανθρώπους που ό,τι χρειαστεί θα το βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό. Μέσα σε αυτούς ένα κομμάτι είμαι και εγώ, ότι ό,τι χρειαστεί, επειδή τον αγαπάω σαν άνθρωπο καταρχήν, ό,τι χρειαστεί θα είμαστε κοντά. Και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει μια καριέρα πολύ καλύτερη ακόμα από ό,τι έκανε σαν παίχτης.
Μάλιστα. Έτσι, μια και σας έχουμε στη γραμμή, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, μια απορία δική μου, αν μπορείτε να μου τη λύσετε.
Αν μπορέσω, ευχαρίστω.
Γιατί φύγατε από τη Λάρισα?
Από τη Λάρισα έφυγα γιατί μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό υπήρχε ένα προβληματισμό όσον αφορά ότι κάποιο παίχτη παλιό τη ομάδα, όταν δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, ο οποίο στην αρχή τη χρονιά ήθελε να παίξει την ομάδα και δεν κατάφερε να βρει χώρο στο ρόστερ, είχε ένα πρόβλημα μαζί μου και όπω και αυτή τη στιγμή έχει χαρακτηριστεί το ελληνικό μπάσκετ που έχουν φύγει, αν θυμάμαι καλά, οι 7 ή 8 προπονητές στις 10 πρώτες αγωνιστικές. Τα πράγματα πλέον είναι έτσι, εδώ.
Μάλιστα.
Το πρώτος αναλώσιμος είναι ο προπονητής. Τώρα, άμα χάνεις τον Παναθηναϊκό και φεύγεις, νομίζω ότι από εκεί και πέρα τα λέει όλα.
Ωραία. Εντάξει, απλά ήταν μια έτσι απορία, γιατί σας είδα μια Κυριακή, ένα Σαββάτο στον Πάγκο τη Λάρισας και το επόμενο Σάββατο δεν σας έβλεπα εκεί.
Όχι, το επόμενο Σάββατο είχα πάει καλεσμένο στην ΟΒΑ, άλλαξα απόστο και πήγα να κάνω κριτική μετά. Είναι και αυτό μέσα στη δουλειά.
Ωραία. Κύριε Φραγκιά, θα ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πεις
Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεργάρα, να είστε καλά.
Τα φιλιά μου στην Ιουλία και νομίζω, ελπίζω ότι θα τα πούμε πολύ σύντομα.
Και ό,τι χρειάζεσαι είμαστε εδώ.
Να σε καλά.
Δίπλα σου, κουμπάρε. Να σε καλά. Γεια.
Ήταν μια ευχάριστη νότα η παρουσία του στην εκπομπή μας. Ένας άνθρωπος με τον οποίο έτσι περάσατε. Δεν πήρατε τίτλο, νομίζω, με το Φραγκιά.
Δεν πήραμε τίτλο όμως. Πραγματικά ο Βασίλης με είχε βοηθήσει απίστευτα. Στο περισσότερο στο να αντιληφθώ τι ήταν μπάσκετ, γιατί ήταν προπονητής μου από 18 μέχρι 20 και ήταν εκεί που είχα έτσι πιο ένστιχτο σαν παίχτης, δεν διάβαζα, δεν έβλεπα καταστάσεις. Ο Βασίλης με βοήθησε πάρα πολύ και με βοήθησε η αλήθεια και μετά στην Ελλάδα και για να βρω ομάδα, αλλά και για να βρω ομάδα και ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να με βοηθήσουν.
Ναι. Επιστρέφοντας στα της κάρτας, Γιώργο, έχουμε ένα τρίλεπτο πριν κάνουμε το διαλέμμα στις 8. Ακούσαμε από τον κύριο μας Μουζουρίδη αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι βασικά οι ομάδες, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες δεν μπορούν να αλλάξουν κάτι με αυτό το κεφάλαιο. Είναι πλέον θέμα νομοθετικής εξουσίας. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω από τότε που εφαρμόστηκε η κάρτα είναι ότι πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό το θέμα, έστω αν μας αρέσει, έστω αν δεν μας αρέσει. Το ερώτημα τι είναι, εσύ βλέπεις κάποια στιγμή να αλλάζει, για παράδειγμα, τακτική το οργανωμένο σύνολο φιλάθλων ή οργανωμένο παντή να πάνε στο γήπεδο με την κάρτα φιλάθλων ή με τίποτα, νομίζεις?
Είπες τη χειρότερη λέξη που έχω στη ζωή μου, συμβιβασμός.
Ναι.
Δεν υπάρχει συμβιβασμός.
Ναι.
Συμβιβαστήκαμε σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχουμε αφήσει ανθρώπους να μας ελέγχουν, έχουμε αφήσει ανθρώπους να αποφασίζουν για μας, έχουμε αφήσει ανθρώπους να μπαίνουν στο σπίτι μας και να παίρνουν τα λεφτά μας, γιατί όταν τα λεφτά σου είναι στην τράπεζα θεωρείς ότι αυτά τα λεφτά είναι στο σπίτι σου. Οπότε στην ουσία αφήνουμε κάποιους ανθρώπους να κλέβουν όλα τα χρόνια δουλειάς κάποιων ανθρώπων και ερχόμαστε και συμβιβαζόμαστε μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο. Κάπου πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει και να πει αρκετά και να πει ότι, ξέρετε, εγώ δεν γεννήθηκα για να φορώ χειροπέδες, γεννήθηκα για να είμαι ελεύθερος άνθρωπος, να μπορώ να λέω την άποψή μου, να βρίσκομαι όπου θέλω, φτάνει να είμαι σωστός. Επειδή η αστυνομία είναι ανίκανη να ελέγξει έναν 5% του κόσμου της κάθε ομάδας, πρέπει όλη η κοινωνία να φορέσει χειροπέδες. Δεν θα τους αφήσουμε, δεν θα φορέσουμε τις χειροπέδες. Όσα χρόνια και αν συνεχίσουν να κάνουν την κάρτα, τουλάχιστον τώρα μιλώ προσωπικά ότι και αν οι σύνδεσμοι αποφασίσουν ότι θα επιστρέψω στο γήπεδο, εγώ δεν θα επιστρέψω στο γήπεδο ποτέ με αυτόν, όχι με την κάρτα οπαδού, με αυτόν τον νόμο.
Όπως είναι διαμορφωμένος ο νόμος της κάρτας. Ναι. Ναι. Παρόλο ότι είναι υποθετικά αυτό που θα σε ρωτήσω, αν γίνει αυτή η τροπήση που λένε για μητρό φιλάθλο να πάει αλλού στις ομάδες, ξέρω
το
εγώ.
Ίδιο πράγμα.
Το ίδιο πράγμα.
Απλά βάζουν τις ομάδες να γίνονται οι χαφιέδες ναι. τους και στο τέλος ο κόσμος θα στραφεί ενάντια στις ομάδες και αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είναι χειρότερο για τον αθλητισμό μας γιατί θα απομακρύνει τον κόσμο από την ομάδα τους.
Θα αντέξει όμως Γιώργο τον μπάσκετ, για παράδειγμα, αφού μιλάει για τον μπάσκετ χωρίς κόσμο στα γήπεδα. Γιατί δοκιμάζεται πλέον και η αντοχή.
Δεν ξέρω αν θα αντέξει τον μπάσκετ. Εδώ θεωρώ ότι αυτός ο νόμος, δεν ξέρω αν θα αντέξει αυτή η κοινωνία να είναι ελεύθερη και να με αυτού του είδους τις τακτικές. Δηλαδή, αυτός ο νόμος είναι